Mari saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati dan bimbinglah kami sekalian ya Bapa, agar kami dapat mengerti sabda yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Sabda yang akan menegur akan kesalahan-kesalahan kami, sabda yang akan menguatkan ketika kami merasa lelah, dan sabda yang memberikan tuntunan supaya kami bertingkah dengan lebih benar. Kiranya Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam diri kami memberikan pengertian dan juga pertolongan untuk kami bisa mengerjakan segala firman-Mu itu secara tepat. Kami rindu bahwa kami hidup dengan damai secara pribadi, di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, selain kami mengharapkan anugerah Tuhan, biarlah kami juga bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi utusan-utusan Kristus yang berdaya guna melakukan segala perintah-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kejadian 25 ayat 28 sampai 34 dan Kejadian 27 ayat 1 sampai 41. Kejadian 25 ayat 28 sampai 34 dan Kejadian 27 ayat 1 sampai 41. Dalam perikop ini dikisahkan terjadinya keretakan dalam persaudaraan Yakub dengan Esau karena perbedaan dalam hak dan dukungan dari kedua orang tua mereka. Beginilah firman Tuhan. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kejadian 27 ayat 1 sampai 41. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku membekali engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dua anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya. Pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya. Dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub. Kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dari dekat, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun-embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakannya sesemuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya bapa? Berkatilah aku ini juga, ya bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh." Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengetahui ada salah satu bagian rumah yang terbakar, apa yang pertama kali akan kita lakukan? Cari tahu penyebabnya apa? Apakah karena konslet? Karena mungkin ada tabung gas yang meledak? Atau karena ada orang yang mau sabotase? Cari tahu dulu penyebabnya apa? Atau cari tahu dulu bagaimana mengatasinya? Sebuah pertanyaan klise, pasti kita akan jawab yang kedua. Kalau memang kita mau rumah ini selamat. Kecuali memang kita sudah bosan tinggal di rumah itu, mau diambrukin daripada bayar mahal, ya udah dibakar aja ya. Tapi secara normal, wajar, kita pasti ingin menyelamatkan tempat tinggal kita. Mestinya kita berpikir bagaimana memadamkannya supaya tidak semuanya lalu habis terbakar. Bahwa setelah itu, setelah memadamkan, kita mau cari penyebabnya apa, silahkan. Tapi saudara, dipikir-pikir, mencari penyebabnya itu buat apa? Kalau lantas kita sudah tahu penyebabnya apa, terus gimana? Apakah rumah itu akan bisa berdiri lagi? Rumah itu akan kembali utuh? Enggak juga ya. Dengan tahu penyebabnya apa, tidak akan mengembalikan apa-apa. Hanya cukup puas. Ya, tahulah penyebabnya apa. Setidaknya kita yakin bahwa ini bukan karena kejahatan orang. Kalau memang ada tindakan kejahatan yang dengan sengaja mau membakar rumah kita, oh, kita pasti akan tuntut. Kalau kita sudah tuntut, bisakah kita memaksa orang itu untuk membangun kembali rumah kita? Ya syukur-syukur duitnya banyak, jadi masih bisa ganti. Tapi kalau tidak bisa, ya paling banter dia dipenjara kan. Nah, rumah kita tetap ambruk dan kita tetap harus berupaya untuk membangunnya. Tapi seringkali energi kita habis untuk cari tahu siapa ini yang menyebabkan rumah ini jadi terbakar. Lalu kita sibuk menuntut dia. Sampai kita kehabisan energi untuk cari duit lagi, untuk membangun rumah itu lagi. Kita terjebak pada fokus yang keliru. Bukan menyelesaikan persoalan, tapi siapa yang salah. Dan ketika kita menjumpai ternyata pun yang salah adalah seorang anak kecil yang belum terlalu tahu apa itu lilin, apa bahayanya kalau kena kain, kalau kena benda-benda yang mudah terbakar, dan dia bermain dengan lilin itu, apa kemudian kita akan menghukum anak itu? Kalau ternyata yang menjadi penyebab kebakaran adalah orang tua kita yang sudah sangat sepuh dan hampir hilang ingatan, dia tidak tahu lagi apa fungsi lilin, dia tidak tahu lagi apa fungsi obat nyamuk, dan ternyata dia memakainya secara teledor sehingga menyebabkan kebakaran, apakah toh kita akan menghukumnya? Tidak kan? Mencari tahu siapa atau apa penyebabnya hanya akan membuat kita puas untuk sekedar tahu, tapi tidak akan pernah mengubah apa-apa. Oleh karena itu mestinya jauh lebih penting berpikir bagaimana mengatasi keadaan yang sudah rumit ini. Keadaan yang salah, keadaan yang kurang baik ini, mestinya kita coba untuk selesaikan. Tapi sayangnya saudara, sampai hari ini manusia masih saja sering berkutat, terjebak. Siapa yang salah? Apalagi kalau kemudian ada provokasi. Itu loh gara-gara dia. Dia itu memang gak suka kok sama kamu. Jadi pasti ini gara-gara dia. Coba kalau gak ada dia, hidupmu pasti baik-baik saja. Siapa yang menyebabkan perusahaan ini akhirnya gagal, bangkrut? Pasti gara-gara ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab nih. Kalau kita terus sibuk mencari itu, lalu apa dampaknya? Siapa yang menyebabkan acara ini gagal? Siapa yang menyebabkan acara ini berjalan kurang baik? Si ini, si itu, si ini, si itu. Siapa yang menyebabkan ketimbulnya keributan di sini? Oh dia, tegur, usir, jangan boleh ada di sini lagi. Selesaikah persoalan ketika kita mengetahui siapa yang menjadi penyebabnya, lalu kita marahin habis-habisan, bahkan kita hukum? Banyak orang suka terjebak dengan masa lalu. Ketika berbicara tentang siapa yang salah, maka kita berarti bicara tentang apa yang telah dia lakukan di masa yang lalu. Dan ketika kita terjebak dengan itu, hati kita menjadi panas, hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, sampai akhirnya sulit untuk bergerak maju. Pikiran dan energi kita terbatas, saudara. Kita harus milih. Dari sekian banyak yang harus dilakukan, mana yang lebih penting untuk kita lakukan? Kalau tidak, kita akan kehabisan energi untuk melakukan hal-hal yang penting. Kalau kita terjebak untuk selalu bicara soal masa lalu, kita akan kehabisan waktu, kehabisan pikiran, dan kehabisan tenaga untuk memikirkan tentang masa yang akan datang. Oke, ini ada kesalahan. Oke, ini ada keadaan yang tidak baik. Terus gimana? Mau terus berkutat di situ, mau marah-marah terus dengan keadaan yang salah itu? Atau bagaimana ya selanjutnya? Hidupku masih akan terus berlanjut nih. Saya akan lanjutkan dengan apa? Tindakan apa lagi? Hal apa lagi yang harus kita lakukan? Sayang kalau kita ternyata memilih hal yang kurang tepat. Dan agaknya inilah yang dipilih oleh Esau. Esau menghadapi situasi yang tidak mudah dalam kehidupannya. Berkat kesulungannya sudah diambil oleh Yakub, atau lebih tepatnya direbut, sehingga ia tidak lagi punya berkat. Dan apa yang kemudian Esau lakukan ketika mengetahui bahwa adiknya inilah yang menjadi penyebab berkat kesulungannya hilang? Di Kejadian pasal 27 ayat 41 dikasih keterangan begini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ada dendam yang begitu membara sampai akhirnya Esau berikhtiar untuk membunuh Yakub adiknya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalimat hari-hari berkabung ayahku sudah sebentar lagi akan berlalu bukan berarti Ishak ayahnya itu sudah mati. Ishak masih hidup beberapa tahun kemudian, Saudara. Tapi Ishak saat itu memang sudah sangat lanjut usia, makanya dia sudah bagi-bagi berkat. Kalau sekarang mungkin bagi-bagi warisan gitu ya. Karena merasa bahwa umurnya tidak lama lagi, jadi apa yang menjadi tanggung jawabnya semua sudah diselesaikan. Ishak sudah membagi berkat kesulungan. Karena berpikir sebentar lagi akan mati. Oleh karena itu Esau berpikir sebentar lagi ayahku mati. Nah kalau ayahku sudah mati itulah nanti aku akan bunuh adikku. Dendam yang begitu besar ada di dalam diri Esau. Sampai-sampai tidak lagi punya kasih. Ini adikku. Mestinya ini saya rawat, mestinya saya pelihara. Kebencian itu sudah meniadakan semua kasih. Esau begitu benci karena gara-gara Yakub. Hidupnya sekarang jadi penuh kesulitan. Berkat kesulungannya sudah diambil. Tapi dia tetap minta berkat dari Ishak. Apa yang kemudian Ishak katakan? Kejadian 27 ayat 39 dan 40. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Tidak ada yang baik, Saudara. Semua yang baik-baik menjauh dari Esau. Ini gara-gara siapa? Gara-gara Yakub. Hidupnya jadi sulit. Bisa berhasil enggak? Oh, masih bisa, tenang Esau, masih bisa berhasil. Tapi harus kerja keras. Kalau engkau berupaya dengan sungguh-sungguh, maka satu kali kelak kuk itu akan lepas dari tengkukmu. Tapi harus kerja keras. Tidak boleh enak-enakan, tidak boleh santai-santai. Beda dengan Yakub, kerja sedikit sudah sukses. Berusaha sedikit, semuanya datang pada dia. Beda banget, Saudara. Ini yang membuat Esau begitu benci kepada Yakub. Harusnya itu terjadi padaku. Yang enak-enak itu harusnya milikku. Tapi sekarang hidupku jadi kepayahan, harus kerja keras, harus penuh perjuangan. Semua karena Yakub. Ditambah, Saudara, ada pernyataan-pernyataan kurang menyenangkan yang masuk dalam telinganya. Ayat 35, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Ishak ngomong sama Esau, kalau adikmu datang dengan tipu daya dan merampas berkat yang untukmu itu. Kalimat ini benar atau salah, Saudara? Benar, memang nyatanya Yakub menipu kok. Badannya dililiti kulit kambing supaya teksturnya hampir mirip-mirip dengan Esau. Jadi rupanya Esau ini agak-agak mirip kambing, Saudara ya. Lalu pakai jubahnya Esau supaya baunya itu bau-baunya Esau. Suaranya mungkin juga agak diubah-ubah. Ishak sudah curiga tapi dia meyakinkan bahwa aku ini Esau. Tidak ada yang salah dengan kalimat ini, Saudara. Tapi bermanfaat enggak? Sama sekali tidak. Satu-satunya manfaat adalah membuat Esau tambah benci sama Yakub. Ya toh, Bapakku aja bilang adikku itu tukang tipu. Jadi yang selama ini saya yakini bahwa adikku itu penipu itu betul. Bukan cuma aku yang merasa adikku itu penipu, bapakku itu loh juga merasa anaknya itu tukang tipu. Jadi dia makin kuat, makin yakin untuk membenci, untuk dendam kepada Yakub dan berikhtiar untuk membunuhnya. Menghabisi nyawa saudara satu-satunya. Hati-hati saudara dengan kalimat-kalimat semacam ini, provokasi. Seorang ayah memprovokasi salah satu anaknya dan membuat si anak ini begitu penuh kebencian sampai tega ingin membunuh adiknya sendiri. Nah saudara, apakah ini semua gara-gara Yakub? Berkat kesulungan Esau hilang, apakah hanya karena Yakub atau ada karena faktor yang lain? Ribka ikut ambil bagian dalam hal ini kan? Tapi untungnya agaknya Esau tidak tahu tentang hal ini. Yang dia tahu Yakub yang menipu. Dia tidak tahu bahwa dalang di balik itu adalah ibunya sendiri, Ribka, yang mengatur strategi supaya Yakub bisa mengambil berkat kesulungan dari kakaknya. Coba kalau Esau tahu, apa yang terjadi? Mamahnya juga akan dibunuh, saudara. Bukan cuma adiknya, tapi mamahnya. Betapa hancur berantakan keluarga ini, saudara. Saling bunuh karena soal berkat. Karena sikap yang dibangun di dalam keluarga ini adalah sikap saling menyalahkan, maka keluarga ini pada akhirnya hancur. Esau penuh kebencian, menjadi pribadi yang sangat menakutkan. Kalau sebelumnya dia tampil sebagai pribadi yang memang gagah, saudara. Esau suka berburu. Jadi ini kebanggaan ayahnya, anak sulung yang gagah perkasa, yang jantan sekali. Wah, ini kebanggaan. Siapa yang enggak suka punya anak begitu ya? Anak laki-laki tinggi besar, pandai berburu. Oh, itu menyenangkan. Tapi hari ini menjadi begitu mengerikan karena yang diburu bukan lagi hewan-hewan buruan, tapi yang diburu adalah adiknya. Setepat dia membidik mangsanya, setepat itulah Esau akan memburu adiknya. Maka Yakub buru-buru pergi melarikan diri. Ribka harus putar otak bagaimana menyelamatkan anak kesayangannya yaitu Yakub supaya lepas dari ancaman sang kakak yang begitu mengerikan. Yakub pergi, Esau juga pergi memburu Yakub. Pada hari itu juga Ishak dan Ribka harus kehilangan dua orang anaknya. Semua sama-sama pergi dengan perasaan yang kacau balau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dikisahkan hari ini sama sekali tidak perlu kita tiru. Kita justru belajar yang sebaliknya. Apa yang mesti kita lakukan kalau kita menghadapi persoalan dalam keluarga dan ternyata memang persoalan itu disebabkan karena kesalahan salah satu atau beberapa anggota keluarga kita. Sikap apa yang mesti kita jalankan supaya tidak berakhir seperti kisah dari keluarga Ishak dan Ribka. Yang pertama, saudara, kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa sikap saling menyalahkan apalagi sampai saling menuntut tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi justru memperkeruhnya. Kalau itu benang kusut, tambah kusut. Kalau itu sungai yang keruh, tambah keruh, saudara. Menyalahkan dan menuntut tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena pada dasarnya orang tidak ada yang mau disalahkan, sekalipun memang dia salah. Seorang kakak merebut harta adiknya atau seorang adik merebut harta kakaknya. Ketika ditegur, kenapa kamu melakukan itu? Kurang ajar banget. Aku kan saudaramu. Kenapa kok hartaku kamu rebut? Apa jawabnya, saudara? Karena kamu terbiasa hidup enak. Papa mama dari dulu sayangnya ke kamu dan tidak pernah sayang ke aku. Dari dulu hidupmu enak, dari dulu hidupku tidak enak. Berat. Aku harus terus berusaha sendiri, tapi tidak pernah mendapat. Kamu sekarang enak-enakan. Jadi kenapa kalau saya rebut sebagian? Apa persoalannya? Orang yang salah bisa lebih marah, saudara. Karena apa? Dia merasa aku pun korban. Setiap kesalahan yang dibuat seseorang pasti ada penyebabnya. Dan dia merasakan bahwa yang dia lakukan itu betul. Orang lain melihatnya salah, tapi aku merasa benar. Kenapa? Karena aku pun korban. Aku pun pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kamu gak usah protes lah kalau kamu sekarang juga jadi hidupnya jadi berantakan. Sama kayak aku. Jadi akar persoalannya apa, saudara? Bukan bahwa si saudara ini rakus mau mengambil harta saudaranya, tapi karena dia mengalami hidup yang berat. Seorang istri yang ditemukan selingkuh, lalu suaminya memaki-maki, menamparnya, menghajarnya habis-habisan. Dan menuduh, kamu istri yang tidak benar karena kamu selingkuh. Istri ini bisa mengatakan, kok, kenapa aku tidak boleh selingkuh? Kamu susah dicariin kok. Kalau di WA jawabnya, nanti ya kita bicarakan saja kalau pulang. Begitu pulang, kamu bilang sudah lelah dan mau langsung istirahat. Besok pagi, bangun sudah pagi-pagi langsung pergi. Kapan kamu ada buat aku? Aku butuh orang lain sekedar untuk ngobrol. Mau ngobrol sama siapa? Sama tembok. Kamu tidak pernah ada. Dan orang lain ada untukku, untuk aku bicara dengan dia. Aku tidak boleh selingkuh. Saling menyalahkan, saudara. Karena tidak menemukan akar persoalannya apa. Jadi fokuslah pada menyelesaikan masalah. Bukan fokus pada siapa yang salah. Dan oleh karena itu, saudara, yang kedua, kita dengan rendah hati harus sama-sama menyadari, kalaupun kita menemukan ada kesalahan dari orang lain, dari anggota keluarga kita, ayo segera ngaca, apakah ada juga andil dari kesalahanku? Kenapa dia sampai melakukan kesalahan itu, apalagi sampai berulang-ulang, saudara? Apa ya yang menjadi akar dari semuanya itu? Jangan-jangan saya pun keliru. Dan saya yang membuat dia melakukan kesalahan. Yakub sudah jelas menipu. Ishak dan Ribka jelas dari awal menjadi orang tua yang kurang baik. Pilih kasih. Satu sayang kepada Esau, satu sayang kepada Yakub. Dan ini membuat keluarga ini bertumbuh dengan tidak wajar, saudara. Karena pilih kasih. Lalu bagaimana dengan Esau? Bisakah kita katakan Esau satu-satunya korban dalam keluarga ini? Ribka jelas kong kali kong sama Yakub. Gimana caranya merebut berkatnya dari Esau? Esau bisa merasa aku korban kan? Bahkan mamaku sendiri nih loh yang menyarankan adikku untuk merebut berkatku. Ishak sebagai papa itu loh, kok enggak tahu sih membedakan antara dua anaknya? Betul, papa itu sudah tua, tapi ya mbok bijaksana sedikit. Esau bisa menyalahkan semua orang, saudara. Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Ada salahnya enggak? Atau murni dia korban? Kita baca lagi, saudara, Kejadian pasal 25. Ayat 33 dan 34. Ketika Esau pulang dari berburu, dia merasa lelah dan dia ingin menikmati makanan yang dimasak oleh Yakub, tapi Yakub minta untuk ditukarkan dengan hak kesulungannya. Apa yang dikatakan Esau? Ayat 33 dan 34. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini salah atau benar? Memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi ada dua hal yang diambil dari Esau. Hak kesulungan dan berkat kesulungan. Apa bedanya, saudara? Berkat kesulungan itu adalah rezeki. Kemudahan-kemudahan yang diterima. Tanah yang gemuk akan menghampirimu. Berkat-berkat kemudahan-kemudahan itu akan menghampirimu. Itu yang dikatakan Ishak kepada Yakub, yang mestinya dikatakan kepada Esau. Ya. Jadi segala kemudahan itu akan diterima oleh seorang anak, itu berkat. Tapi hak kesulungan, saudara, adalah hak untuk mengambil atau berperan untuk menggantikan ayah ketika si ayah ini sakit atau meninggal dunia. Jadi hak kesulungan adalah hak menggantikan posisi ayahnya, bertindak atas nama ayahnya. Sekaligus juga bertindak sebagai imam di dalam keluarga. Ini hak kesulungan. Jadi sebelum pada akhirnya Yakub nantinya punya 12 anak laki-laki yang kemudian menjadi suku-suku di Israel, suku Lewi lah yang nanti akan menjadi imam di Israel, ya, yang akan memimpin ibadah, memimpin persembahan dan seterusnya. Tapi sebelum itu tugas imam adalah pada ayah atau anak sulung. Jadi anak sulung inilah yang nantinya akan memimpin ibadah di dalam keluarga, memimpin persembahan, memimpin doa di dalam keluarga. Jadi selain ini disebut sebagai hak, tapi di dalamnya sebetulnya terkandung kewajiban dan tanggung jawab. Nah, terhadap hak kesulungan ini, Esau memandang ringan alias meremehkan. Di ayat 32, Esau bahkan berkata, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Tidak perlu, sebentar lagi aku akan mati. Tapi ketika berkat kesulungan itu hilang, ya, ketika berkat kesulungan itu diambil Yakub, apa yang dilakukan oleh Esau? Menangis, meraung-raung, dan meminta kepada ayahnya supaya memberikan berkat yang lain. Kenapa Esau tidak bilang, ya sudahlah berkat hilang tidak apa-apa, sebentar lagi aku akan mati. Dua sikap yang berbeda terhadap hak kesulungan dan berkat kesulungan. Terhadap hak kesulungan, dia ogah, menganggap remeh, dan berkata sebentar lagi mati. Tapi terhadap berkat kesulungan, dia menuntut begitu rupa, bahkan sampai menaruh dendam kepada Yakub karena mengambilnya. Jadi Esau dan Yakub sebetulnya orang pribadi yang sama atau beda, saudara? Sama. Sama-sama rakus. Sama-sama ingin berkat. Sama-sama ingin yang enak-enak. Bahkan mungkin lebih mending Yakub karena dia mau hak kesulungan itu. Dia mau bertanggung jawab atas keluarganya, menjadi pemimpin. Pemimpin bukan hanya merintah-merintah, tapi pemimpin juga mikir, ini keluarga mau dia bawa kemana. Sedangkan Esau, ogah mikir, dikasih hak kesulungan, buang, jual, hanya demi semangkuk kacang merah. Esau tidak mau mengambil tanggung jawab itu di dalam keluarga. Esau tidak mau pikir susah-susah terhadap keluarganya. Dia hanya mau terima berkatnya. Terima yang mudah-mudah, terima yang enak-enak. Ini orang yang benar atau ngawur? Esau bukan satu-satunya korban. Dia pun pelaku. Dia juga turut ambil bagian di dalam kesalahan ini. Seandainya Esau mau mempertahankan hak kesulungannya, dia bertanggung jawab sebagai seorang kakak, sebagai seorang anak sulung, yah kalaupun berkatnya hilang, paling tidak dia masih punya ini toh, hak kesulungan, hak untuk memimpin, hak untuk mengkoordinir keluarganya, hak untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya. Salah siapa memandang remeh hak kesulungan? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau memang ternyata serumah itu salah semua, terus siapa yang mau dihukum? Siapa yang menghukum? Oh, semuanya salah. Alangkah bijaknya kalau demikian, masing-masing mengakui saja kesalahannya. Ishak mengakui salahnya, Ribka akui salahnya, Yakub akui salahnya, Esau juga akui salahnya. Semua sama-sama menyesali bahwa saya salah. Saling minta maaf dan kemudian terjadi rekonsiliasi. Sebagaimana diungkapkan di dalam Mazmur 51. Ungkapan-ungkapan penyesalan dosa. Karena memang merasa bahwa aku ini begitu kotornya sudah melakukan dosa. Tidak perlu pura-pura baik, tidak perlu pura-pura benar, tidak perlu merasa diri lebih baik daripada yang lain. Semua sama saja. Perannya bisa saja beda, tapi sama-sama salah. Ayo rendah hati, akui kesalahan itu. Jangan buru-buru tuding-tuding orang dan menuntut orang untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Banyak orang akan bersedia untuk bertanggung jawab atas kesalahannya kalau kita terlebih dahulu memberi contoh bagaimana bertanggung jawab atas kesalahan itu. Dan yang ketiga, saudara, hati-hati dengan perkataan kita, jangan sampai jadi provokator. Kalaupun belum tahu bagaimana solusi dari persoalan yang timbul, setidaknya jangan ikut memperkeruhlah dengan kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Kata-kata yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik balik. Orang yang sudah sakit hati mendengarnya, orang yang sudah mengiyakan kalimat-kalimat yang kita ucapkan, sudah sulit untuk diubah. Anak-anak kalau sudah percaya banget sama gurunya, orang tuanya bilang, enggak, bukan begitu, enggak akan dipercayai, saudara. Karena yang pertama ngomong itu gurunya. kalimat yang pertama kali didengar itu yang nancep dalam diri kita. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai kita memperkeruh keadaan, apalagi itu rumah tangga kita sendiri. Bertanggung jawablah dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita. Tiga hal ini saudara, kalau kita lakukan, menyadari betul bahwa sikap menyalahkan tidak membuat perubahan apa-apa, tapi kita mau fokus pada menyelesaikan persoalan, menyadari dan bersedia untuk minta maaf, menyadari kesalahannya, minta ampun kepada Tuhan, dan bertindak hati-hati tidak terjebak pada sikap berprovokasi, akan menolong kita untuk lebih mudah menyelesaikan persoalan. Nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan meneruskan kisah ini, bagaimana pada akhirnya masalah dalam keluarga ini selesai. Tapi setidaknya pada bagian ini kita belajar bagaimana meredam emosi, supaya tidak buru-buru menyalah-nyalahkan orang lain. Dengan hati yang tenang, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dari setiap kesalahan yang ada. Sehingga ketika masing-masing tenang, masing-masing mengakui kesalahannya, maka damai sejahtera Allah itu akan datang, akan melingkupi keluarga-keluarga ini. Dengan damai sejahtera Allah akan menolong kita untuk melanjutkan pada tahap-tahap berikutnya. Tugas kita semua, apapun peran kita, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, menantu, mertua, siapapun kita, bertanggung jawab untuk menghadirkan damai sejahtera ini. Bersediakah kita diutus oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga untuk menghadirkan damai sejahtera Allah? Tuhan memberkati. Amin.